Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Як Росія розцінює перспективу приватизації української компанії «Нафтогаз»?
Как необходимый, но недостаточный сигнал, который, с одной стороны, подтверждает перспективы нахождения развязки, но, с другой стороны, не делает эти перспективы неизбежными.
Ми також почуємо вашу думку про цю можливу приватизацію. Міжнародні оглядачі стурбовані ситуацією довкола телеканалу TVI.
В плані якості це ключовий канал, який вважають останнім бастіоном для опозиційних голосів і для розслідувань.
І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у передачі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня, які з вами разом підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає онлайн. Спершу новини, з ними Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Українські медики звернулися до президента Віктора Януковича з проханням виявити милосердя і справедливість і звільнити колишнього прем'єр-міністра Юлію Тимошенко, повідомили у прес-службі партії «Батьківщина», яку колишній прем'єр очолює. Тим часом 27 квітня комісія при президентові в питаннях помилування вже відхилила інше клопотання про помилування Тимошенко від групи народних депутатів жінок. Кожен третій українець вважає лідером опозиції колишнього прем'єра Юлію Тимошенко, свідчать дані опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова у квітні. За даними опитування, 31,6% респондентів назвали лідером української опозиції Юлію Тимошенко. Для порівняння, голову фракції «Батьківщина» Арсенія Яценюка назвали 22,9% опитаних. Також за даними цього опитування, українці були б готові нині провести до Верховної Ради 5 політичних сил – партію регіонів, батьківщину, удар, свободу і компартію. При цьому за партію регіонів готові голосувати понад 22% опитаних, за батьківщину – майже 18,5%, за удар – 15,5%, за свободу – понад 9%, за КПУ – майже 7%. Скаргу колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка на те, що кримінальну справу щодо його незаконного арешту в грудні 2010 року закрили, розглянуть 21 травня, вирішив сьогодні Києво-Святошинський районний суд української столиці. Він переніс своє засідання через те, що Луценко нині відбуває лікування у Польщі. Прокурор Олександр Шкітов після суду заявив, що в скарзі, на його думку, треба відмовити. Посол Росії в Україні Михайло Зурабов допускає, що митний союз висуне Києву умови для набуття статусу спостерігача у цій організації. Більше про це ви почуєте далі у передачі «Радіо Свобода». А ми переходимо до міжнародних подій. Керівники Росії і Японії домовилися сьогодні долати територіальну суперечку. Президент Росії Володимир Путін і прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе, який перебуває з візитом у Росії, домовились посилити зусилля для того, щоб укласти формальний мирний договір після закінчення Другої світової війни, якому заважає територіальна суперечка. Як мовиться у спільній заяві керівників за підсумками їхніх переговорів, ненормальною є ситуацією, коли мирного договору між їхніми країнами немає досі через понад 67 років після закінчення війни. Володимир Путін, зокрема, заявив. Цю проблему не ми створили, вона дісталася нам із минулого, заявив президент Росії. І ще одне повідомлення зі столиці Чехії – Праги, де сьогодні вранці стався потужний вибух газу. За словами міської служби швидкої допомоги, потерпілих потерпілих українців немає. Так і на цей час головні новини.
Дякую. Це був Сергій Драчук із випуском новин. Більше про обставини вибуху і причини вибуху в Празі ви почуєте у вечірньому випуску передачі «Свобода сьогодні».
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Росія розцінює зняття заборони на приватизацію компанії «Нафтогазу» як шлях до створення двостороннього консорціуму. Про це сьогодні, відповідаючи на питання Радіо Свобода, заявив посол Росії в Україні Михайло Зурабов. Законопроект, який знімає заборону на приватизацію підприємств компанії, вже зареєстрований у Верховній Раді. На думку експертів, за нинішніх умов приватизація «Нафтогазу» означатиме передачу російському «Газпромові» контролю над українським ринком газу. Подробиці знає Тетяна Ярмощук.
Приватизувати компанію «Нафтогаз», за словами віце-прем'єра Юрія Бойка, рекомендують закордонні експерти, оскільки, каже він, це дозволить підвищити прозорість холдингу та спрямувати частину грошей на погашення західних кредитів. Зняття обмеження на приватизацію підприємств «Нафтогазу» здійснюється на виконання Україною зобов'язань як члена енергетичного співтовариства, каже Радіо Свобода народний депутат від партії регіонів Анатолій Кінах. Окрім цього, на думку Кінаха, це дозволить Україні втримати статус стратегічного транзитера.
Необхідно створити сприятливий інвестиційний клімат, умови державно-приватного партнерства і в тому числі через методи пошуку ефективного власника, ефективних інвесторів. Поки ці умови не будуть створені, у нас залишаються величезні ризики втрати Україною статусу стратегічного транзитера.
Проти будь-якої приватизації «Нафтогазу» виступають представники опозиції. На переконання народного депутата від «Батьківщини», колишнього генерального директора компанії «Івано-Франківськ ГАЗ» Володимира Купчака, наразі це питання не на часі.
Це є загроза того, що після приватизації транспортна система попаде до невідомого кола осіб, чи це буде Росія, чи це навіть буде за посередництво Європи. За транспортна система повинна бути державною власністю і розглядати будь-які консорціуми тільки з позиції тієї, що Україна продовжує управляти цією системою одноосібно. Ми будемо робити все для того, аж до блокування трибуни, щоб не допустити його проходження у парламенті.
Теоретично у приватизації «Нафтогазу» немає нічого страшного, оскільки великі європейські компанії «Газпром» давно вже приватизовані, пояснює Радіо Свобода керівник енергетичних програм аналітичного центру «Борисфен Інтел» Сергій Дяченко. Разом з тим, наголошує він, для цього потрібно створити ринок газу. За нинішніх же умов ця приватизація означатиме передачу контролю за українським ринком газу російському «Газпрому».
Питання трейдерства в Україні буде питанням доступу до російського газу. Тобто «Газпром» буде вирішувати, хто буде отримувати газ і хто буде мати змогу ним торгувати на території України. Це буде формально означати передачу контролю над нашим внутрішнім ринком газу «Газпрому».
Росія ж розцінює зняття заборони на приватизацію компанії «Нафтогаз» як шлях до створення двостороннього консорціуму.
Факт, що на засіданні правительства на прошлой неділі поправки українського законодавства були розглянуті, ми розглядаємо як сигнал. Как необходимый, но недостаточный сигнал, который, с одной стороны, подтверждает перспективы нахождения развязки, но, с другой стороны, не делает эти перспективы неизбежными.
Сказав посол Росії в Україні Михайло Зурабов, відповідаючи на питання Радіо Свобода. На думку ж експертів, такі дії української сторони можуть означати спроби поторгуватися як з європейською стороною, так і з Росією. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Ми запитали перехожих Києва, а як до можливої приватизації української ГТС ставитися ви? Ось що почули у відповідь.
Ну, я вважаю, що ні. Оскільки це може впливати в подальшому на узурпування взагалі цієї системи і може негативно сплинути на ті рахунки, які отримують громадяни за користування газовими ресурсами.
А, ні, не треба. Ну. Хай буде в нашому розпорядженні. Ну. Це, во-первых, наші доходи, прибутки, наші таке все. Ще контроль за перекачкою газу.
Зараз Росія будує одразу 3 газові проводи до Європи. Саме через ці газові проводи вона зможе контролювати повністю всю Європу, саме політично. І якщо, наприклад, Україна виступає проти політики Росії, вона перекриває газопровід «Дружба» і до нас не поступає російський газ. Одразу ми маємо економічну кризу, повністю вся торгівля залежить від газу. І саме тому ми маємо піти на поступки Росії в будь-якому випадку.
Вважаю, що ні. Це власність України. Не можу коментувати так глибоко, але я думаю, що залежність буде економічна.
Звичайно, ні. Берегти Україну, а не розпродавати. Вже все розпродали, що можна. Це крах України, це рабство.
Ось так прокоментували перехожі Києва можливу приватизацію української ГТЗ, а міжнародні ЗМІ також аналізують пропозицію українського уряду дозволити приватизацію головної енергетичної компанії України «Нафтогазу». Оглядачі також повідомляють про боротьбу за телеканал TVI, який називають останнім бастіоном опозиції. Крім цього, преса знайшла українське коріння в історії довкола Бостонського теракту. Журналісти також звертають увагу на пробні уроки рибальства в українських школах, а сторінки газет гортала Мар'яна Драч.
На тлі коливань між Євросоюзом і Митним Союзом український уряд запропонував законопроект, який дозволяє приватизацію української газової компанії та передачу в оренду газотранспортної системи, пише російська газета «Комерсант». Хоча у пояснювальній записці мовиться, що зміни є вимогою європейської енергетичної спільноти, джерела в компанії «Нафтогаз» повідомили «Комерсанту», що документ став результатом переговорів керівника «Газпрому» Олексія Мілера з віце-прем'єром України Юрієм Бойком минулого тижня в Москві. «Газпром» чекає цієї реформи, але, як зауважує російське видання, наразі не поспішає трактувати її на свою користь, особливо з огляду на те, що блокувати новий закон обіцяє українська опозиція. Український телеканал TVI став жертвою непрозорого ворожого поглинання. Про це пише британська газета Financial Times, яка повідомляє про страйк журналістів, які вимагають оприлюднити ім'я справжнього власника. Британські оглядачі зауважують, що структура власності телеканалу змінилася двічі за місяць, а керівництво – тричі. Financial Times повідомляє про підозри, що за останніми подіями стоїть хтось із правлячої в Україні партії регіонів. Після усунення з кабельних мереж TVI має незначне покриття в Україні. Але видання наводить думку, що в плані якості це ключовий канал, який вважають останнім бастіоном для опозиційних голосів і для розслідувань. Американське видання The New York Review of Books друкує уривки розмови з таємничим ісламістом Мішею. Саме його родина Царнаєвих звинувачує тому, що він підбурював старшого з двох братів на теракт у Бостоні. Міша виявився 39-річним американським громадянином Михайлом Алахвердовим. Його мати – етнічна українка, батько – вірменин, які виїхали за океан у 90-х роках, щоб врятуватися від гонінь на християн в Азербайджані. Алахвердов живе у штаті Роуд-Айленд у скромній квартирі разом з батьками. Він визнає, що прийняв іслам і знав Тамерлана Царнаєва, але заперечує те, що був його вчителем. А польське радіо повідомляє про те, що в Україні в деяких школах на Київщині і Луганщині почали викладати рибальство. Там можна дізнатися, де можна зловити багато риби і які приманки використовувати. Факультативні уроки наразі безкоштовно організувала одна з організацій рибалок України. Пробні уроки проводять для учнів 5-х і 7-х класів, і хлопчиків, і дівчаток. Втім, екологи проти таких занять, вони вважають, що дітей краще вчити, як захищати довкілля.
Сторінки міжнародної преси гортала Мар'яна Драч.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Контрабанда в Україну через гуманітарку не прийде, ясно?
Ви, будь ласка, нам королевську більше сюди не приводьте.
Свобода сьогодні.
Треба було це зробити, доки не немилостійки.
Підготувати техніку і...
Скоординувати людей, там видати їм ті ж лопати, наприклад.
Це «Свобода сьогодні».
Путін з Раша is very dangerous for democracy.
Йориші там дисполіс. Це карті стігнесі там драматикес.
Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
На засіданні фракції «Батьківщина» її члени мають намір в першу чергу розглянути питання про те, чому семеро депутатів були відсутніми під час голосування за недовіру уряду Миколи Азарова. Причому ті депутати, які без поважних причин були відсутніми під час принципового голосування, можуть бути виключені з фракції. Про ситуацію в найбільшій опозиційній фракції з народними обранцями Андрієм Парубієм та Олександром Чорноволенком розмовляв наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Минулого сесійного тижня всі питання, які опозиція так наполегливо вимагала поставити на порядок денний, відставка уряду, скасування пенсійної реформи, вибори київського міського голови та київської міської ради, жодне з цих питань не набрало необхідної кількості голосів. Чому так сталося? І для чого опозиція в такому разі так рішуче наполягала на розгляді цих питань?
Ну, очевидно, так сталося тому, що ми на сьогодні є меншістю, а не більшістю в сесійній залі. І це закономірно, що ці питання, які ми піднімаємо, вони наперед дуже важкі для цього, щоб зібрати необхідну кількість голосів. Але разом з тим, ми вважали за необхідним, щоб кожне з тих питань було розглянуте на сесії Верховної Ради України. Адже кожне з тих питань, чи вибори в Києві, чи скасування пенсійної реформи, яка сьогодні для мільйонів українців є величезною проблемою, особливо для жінок, щоб ці питання стали принаймні на порядок денної сесії, щоб люди могли почути, хто насправді виступає проти скасування, наприклад, пенсійної реформи. Виносячи питання на розгляд дня, ми могли показати, що жодного економічного ефекту, про який говорив уряд Азарова, про який говорив Янукович, пенсійна реформа не дала.
Погоджуюсь, що опозиція в парламенті в меншості, але і влада, не можна сказати, що вона в однозначній більшості, враховуючи, що комуністи ситуативно часто голосують, і, зокрема, у питанні пенсійної реформи, зокрема, у питанні відставки уряду, то комуністи готові були домовлятися як з владою, я так розумію, так і з опозицією.
Вони голосували рівно стільки, так, щоб і показати, що вони голосують за відставку уряду, а з другого боку, не дай Бог, щоб це питання не набрало, бо теоретично воно могло набрати, якби дійсно не працювала влада з частиною позафракційних фракцій комуністів, яка дві третини дала голосів за, одну третину не дала.
Але залежало також і від одностайності голосування вашої фракції. А як ви вважаєте, чому Батьківщина одностайно, скажімо, не голосувала за відставку прем'єр-міністра?
Ну, ми це будемо на фракції розглядати, і у кожного, напевно, була своя причина, він розкаже.
Ви вже узгодили, що це буде першим питанням на засіданні нашої фракції, і ми, очевидно, будемо спільно це виробляти. І багато хто вже озвучує питання про виключення фракції, і це, очевидно, аж до такої міри може стосуватись покарання тих людей, які без поважної причини, без логічного пояснення в той день не були на сесії.
Розширену розмову, а також відеозапис цієї дискусії з Андрієм Парубієм та Олександром Чорноволенком читайте, дивіться на сайті Радіо Свобода.
Ваша свобода. Розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Перші підсумки дня у «Свободі сьогодні». З вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі ми дізнаємося, як реагувати на повідомлення про застосування сирійським урядом хімічної зброї проти повстанців. Така дилема стоїть перед Сполученими Штатами.
Американська розвідка з'ясувала, що сирійська влада вдалася до використання зарину – газу без кольору і запаху, що викликає у людини судоми і параліч.
Йдеться про газ зарин. Через 2 місяці після виборів в Італії нарешті новий уряд.
Содисфакція per il record di presenza femminile che questo governo riuscirà oggi a manifestare.
Саме про це почуємо після короткого оголошення.
Веб-сайт Радіо Свобода можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
В Італії після 2 місяців безвихідної ситуації нарешті створили новий уряд. Його очолив 46-річний Енріко Летта, член лівоцентристської демократичної партії. Серед 21 урядовця – представники 3 протилежних політичних сил. Третина з них – жінки. Середній вік посадовців за італійськими канонами відносно молодий – 53 роки. Без міністерських портфелів опинився радикальний рух «5 зірок», котрий залишився в опозиції. Всі подробиці із Рима від Наталки Кутрик.
Те, що здавалося неможливим протягом 2 місяців, за рекордно короткі 2 дні, стало реальністю. Запеклі опоненти – лівоцентристи Демократичної партії та правоцентристи партії Берлусконі «Народ свободи» – опинилися в одній урядовій команді.
Содисфакція per il record di presenza femminile.
Стосовно складу уряду, то я особливо задоволений рекордною присутністю жінок і тим, що Кабмін значно омолодився.
Della compagine di governo.
Заявив новоспечений глава уряду Енріко Летта. За останні 1,5 року він став 2-м прем'єром Італії не за підсумками виборів, а якого призначили згори. Внаслідок невдалих парламентських виборів наприкінці лютого жодна з партій не могла сформувати більшості, що й стало початком затяжної кризи. Різнорідний і сварливий італійський парламент не спромігся також домовитися щодо кандидатури на посаду президента, тому й переобрали на 2-й термін 87-літнього Джорджо Наполітано. А вже він після одноденних консультацій доручив терміново сформувати уряд лівоцентристові Енріку Летті, оскільки його партія з мінімальною перевагою перемогла на виборах.
Цей Кабмін створений на новій основі, про що слід наголосити. Нинішня команда прийшла на зміну технічному урядові Маріо Монті, котрий протягнув півтора року при непевній, якій називали аномальній парламентській більшості. Тепер ця більшість є нормальною, тобто не можна повертатися навспак, а слід дивитися вперед. Тож, на мою думку, італійська політика повернулася до реальності.
Торно alla realtà da parte della politica.
Зазначає оглядач видання «Корієре де ла Сера» Массимо Франко. Інші аналітики розглядають новий Кабмін як штучну, а значить недовговічну команду, створену на основі підкилимних домовленостей. Попри декларації про оновлення в Кабміні, критики зауважують, що члени уряду добре знайомі між собою, а дехто навіть пов'язаний родинними зв'язками з партійними посадовцями.
È vero che la compagine guidata da Letta.
Дійсно, що в команді на чолі з Енріком Леттою багато нових молодих облич, багато жінок та авторитетних постатей. Але цей уряд не можна розглядати як важку артилерію. Ймовірно, що головним творцем цього уряду є Берлусконі разом із президентом Наполітано. Тож Берлусконі зможе спричинити відставку Кабміну, коли йому це буде вигідно. Можливо, коли опитування населення знову засвідчить про його переможну діяльність.
Lo daranno vincitore su tutta la linea.
Вважає Антоніо Паделаро, головний редактор газети «Il Fatto Quotidiano». 64-й кабінет міністрів Італії починає роботу на тлі зростаючого соціального невдоволення та аполітичних настроїв серед електорату. З-поміж головних причин – високий рівень безробіття, збідніння населення і неспроможність політиків ефективно протидіяти економічному застою. Як сумне свідчення цьому, у неділю, коли нові міністри урочисто складали присягу перед президентом, біля урядового будинку в центрі Рима елегантно одягнений чоловік раптово відкрив стрілянину, поранивши двох правоохоронців. На допиті в поліції безробітний, розлучений і розчарований життям 49-літній чоловік зізнався, що цілився у політиків. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Міжнародна сторінка у перших підсумках дня. Повідомлення про застосування сирійським урядом хімічної зброї проти повстанців поставило перед Сполученими Штатами проблему, як реагувати на ці повідомлення. Поки що Вашингтон зауважує, оцінює і аналізує ці факти, а подробиці знає Юрій Дулерай.
Враховуючи відомий факт, що сирійський уряд посідає значні запаси хімічної зброї, тобто зброї масового знищення, конгресмен Стені Гойер, член Гельсінської комісії Конгресу, підкреслив, виступаючи у Палаті представників, що Організація Об'єднаних Націй забороняє застосування хімічної зброї, вважаючи порушення цієї заборони злочином проти людства. Сполучені Штати неодноразово застерігали президента Сирії Башара Асада від застосування хімічної зброї. Президент Барак Обама накреслив за його визначенням червону лінію заборони. Він заявив: червона лінія для нас – це коли ми побачимо, що хімічну зброю у великій кількості перевозять або застосовують. Це змінить мої розрахунки. Тож тепер журналісти, акредитовані при Білому домі, запитують, чи Асад перетнув оту червону лінію. Джей Керні, прес-секретар Білого дому, прямої відповіді не дав, пояснюючи тим, що далі триває дослідження повідомлень. Сам факт не підлягає сумніву, що хімічну зброю було застосовано у Сирії, хоча поки що не встановлено, чи її застосували не лише проти бойовиків опозиції, а й проти цивільного населення. Так чи інакше, біженці масово залишають країну, шукаючи притулку у Туреччині, Лівані, Йорданії, каже експерт. Ми повинні втрутитися, вести вперед з тим, щоб міжнародна спільнота допомогла полегшити гуманітарну кризу. Це вже стає проблемою безпеки. Економіки Йорданії та Лівану не в змозі дати собі раду з мільйоном біженців до кожної з тих двох країн. З боку міжнародної спільноти буквально жодної допомоги нема. США можуть вести вперед у цьому, заангажувати Росію і Китай і знайти шлях до перемир'я у Сирії. Тим часом, як повідомляє газета New York Times, серед сирійських повстанців дедалі більше екстремістів ісламістського напрямку, і вони впроваджують ісламістський режим у завойованих районах Сирії. Але це вже інша тема. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
У Грузії ще донедавна єдиновладна партія президента Саакашвілі «Єдиний національний рух» після програшу в парламентських виборах минулого року стрімко втрачає популярність. За словами аналітиків, це типовий шлях партії, яка втратила владу в таких суспільствах, як, наприклад, грузинське. Подробиці знає Сергій Драчук.
Єдиний національний рух, який майже десятиліття, по суті, одноосібно переважав на політичному видноколі Грузії, через півроку після несподіваного програшу парламентських виборів, нагадує лише свою бліду тінь. Партія, яка мала великі амбіції продовжити радикальні реформи і перетворення у своїй країні, тепер ледь спромоглася набрати кілька тисяч людей на мітинг у столиці Тбілісі. 32-річна Анна Лоліашвілі, колись активний учасник революції Троянд, прийшла на цей мітинг уперше за всі ці роки, щоб підтримати улюблену партію, яка тепер у скруті. Але її прогноз щодо майбутнього єдиного національного руху невтішний.
Я так думаю, вони свої можливості вже вичерпали.
Я так думаю, вони свої можливості вже вичерпали. Люди тепер такі злі на минулий уряд, що бачать у ньому тільки погане. А що він доброго зробив, того вже не бачать.
Видять тільки плохое. А що зробиш, то вже вони не видять.
Директор Тбіліського центру суспільних досліджень Марина Мусхелішвілі каже, що тут немає нічого дивного.
І раніше завжди була сильна тенденція мати одну владну партію, яка отримує владу і тому стає сильною і великою партією. Але як тільки ця партія втрачає владу, вона розпадається. Так було з усіма владними партіями. І цього ж очікували і від національного руху.
Як пригадує експерт, партія колишнього президента Едуарда Шеварднадзе, Союз громадян Грузії, так само розпалася, коли втратила владу 2003 року. За даними соціологічних досліджень, тільки 10% опитаних виборців Грузії назвали єдиний національний рух найближчою їм партією. 60% назвали найближчою нині владну коаліцію «Грузинська мрія». У самому єдиному національному русі кажуть, що це такий собі медовий місяць нової влади, і що партія сподівається відновити позиції, і ці сподівання таки не безпідставні. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. У передачі «Європа на зв'язку» сьогодні ввечері ви можете почути дискусії на тему крайні ідеології в ЄС і в Україні «Забороняти чи толерувати». Чимало британців пишаються, що несприйняття екстремізму в суспільстві настільки високе, що ультраправі чи ультраліві організації є переважно маргінальними. Лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин розповідає.
Одна з найпомітніших ознак крайніх поглядів часто полягає в тому, що самі екстремісти себе екстремістами не називають. Проте з задоволенням використовують це тавро у власній пропаганді. Ця демонстрація малочисельної, але порівняно гучної організації, що називає себе English Defence League, англійська ліга захисту, скорочено EDL, яка наголошує на потребі боротися з ісламським екстремізмом. Але проблема у тому, що саму EDL вважають крайньо правою екстремістською організацією, яка ладна брати закон у свої руки і не цурається насильства. А в той час, як крайньо праві організації вважають, що держава повинна обмежити діяльність, наприклад, ісламських об'єднань, назустріч їм ісламісти й ультраліві активісти, які називають себе антифашистами, вимагають заборони діяльності правих екстремістів. Багато британців пишаються принципами верховенства закону та пошануванням прав особистості, а одним із засадничих положень є презумпція невинності. Тобто громадянин вільний дотримуватися своїх переконань і свого способу життя, допоки його дії не утискають права інших або не становлять порушення законів, які захищають права інших. Однією з найбільших і найвідоміших правих організацій є Британська національна партія. БНП відкидає звинувачення у расизмі, проте відверто ділить населення країни на так зване корінне і некорінне. Лідер БНП Нік Гріфін – єдиний депутат від цієї партії у Європейському парламенті.
A nation isn't just everybody who lives in Britain. Нація – це не просто усі, хто живе у Британії, каже Нік Гріфін. Будь-хто з двома ногами і без пір'я може приїхати і, поживши у Британії 6 місяців, заявити, що він англієць. Ні, вони не англійці. Можливо, вони чудові люди. Можливо, якщо вони чесно працюють, платять податки і ужилися у нашу громаду, ми з ними не маємо проблеми. Але вони не англійці, шотландці чи валійці, бо це термін етнічності, наголошує пан Гріфін. Саме це наголошування і закидають тим партіям, які називають екстремістськими, бо вони радше зосереджуються на ознаках, які роз'єднують, а не на тих, що об'єднують людей. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
І це все у перших підсумках дня у Свободі сьогодні. Підсумках, які разом з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Якщо буде бажання, зустрінемось о 21-й годині у Свободі сьогодні.